efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-iyun shanba. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar taqdim qilaman. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. O'sh va Jaloloboddagi so'nggi vaziyat.
Bironta hali hukumatdan kelin nima bo'lyapti? Nima bunaqa demasdan o'zlarini referendum bilan, o'zlarini g'ami bilan, o'zlarini nimasi bilan yuribdi.
Humirat Voch qirg'iz hukumatini bosqinni to'xtatmaganlikda aybladi. O'sh va Jaloloboddagi o'zbek qiz juvonlari jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqda.
Katta qizni ko'pchilik qiynab-qiynab butilka tiqib qo'yishgan. Endi orqa teshoviga nima qilishgan. Lekin ikkinchi qizni otasining ko'zida qilishgan.
Rossiya siyosatchisi Boris Nemsov O'sh va Jaloloboddagi etnik zo'ravonliklarga munosabat bildirdi. O'sh fojiyasi boshlanganiga 7 kun bo'ldi. Demak, O'sh va Jalolobod shahrida o'zbek va qirg'iz millati vakillaridan iborat guruhlar tuzilib, ular milliy yarashuv yig'ilarini tashkil qilmoqda. Bu eng so'nggi yangilik va O'shda milliy asosdagi zo'ravonlik boshlangandan bir hafta o'tib, Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otunboyeva O'shga keldi. Demak, eng so'nggi vaziyatni o'sha yerdagi O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusupov kuzatmoqda. Sherzod Yusupov bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbat asnosida O'shdagi vaziyatga nazar tashlab, bir vaziyatni oydinlashtirib qo'ysak, marhamat tinglovchilarimiz.
Demak, Sherzod, 18-iyun kuni O'shdagi vaziyat qanday bo'ldi?
Bugun 18-iyun kuni O'shda vaziyat anchagina barqaror o'tdi. Ayni paytda ana shu O'shning markaziy ko'chalarida bir odamlar paydo bo'ldi va ayni paytda shu odamlar o'rtasidagi vahimalar ham mavjud. Ana shu O'shning ayrim ko'chalarida shu o'zbeklar noma'lum guruhlar tomonidan kaltaklangan voqealari kuzatilgani sababli ko'plab o'zbeklar ana shu o'zlari faqatgina o'zining mahallalaridagina bemalol ko'cha-ko'yga chiqishmasdan o'zlarining mahallasidagina bemalol yurishdi.
Endi bugun juma kuni o'sha namozxona odamlar juma namozlariga chiqishdimi?
Ha, albatta. Ayni paytda markaziy masjidlarda emas-ku, biroq ana shu o'zbek mahallalaridagi joylashgan kichkina-kichkina masjidlarda ana shu masjid atrofidagi mahallalar bir yig'ilib ana shu yerdagi o'z mahallasidagi kichkina masjidlarda o'qishdi. Bugun ayrim O'shdagi ayrim masjidlarda ana shu 11-12 iyun kuni o'zbeklarni qirg'in qilgan hamda mol mulkini talon-taroj qilib uy joyiga o't qo'ygan olaqonni duoibad qilish, ularni bir jazolashni Allohdan so'rashdi.
Keyin Sherzod, bugun o'sha muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunboyeva O'shda bo'ldi-da. O'sha O'shlik o'zbeklar uchrashdimi Roza Otunboyeva bilan?
Qirg'iziston o'sha muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunboyeva bilan o'zbeklar uchrashmadi. Faqatgina ana shu O'sh davlat ma'muriyati binosi oldiga bir yig'ilgan norozi qirg'iz millatiga mansub odamlar bilan uchrashdi, biroq u yerga o'shlik o'zbeklar borishmadi. Bunga sabab aytib o'tganimdek, ana shu ayrim hududlarda o'zbeklarning kattaklanishi bo'ldi. Shu sababli o'zbeklar bir ko'chaga chiqishga ham qo'rqqani bois bu uchrashuv bo'lmadi. Biroq ana shu Roza Otunboyevaning o'zi o'zbek mahallalariga kelib bir jabr ko'rgan o'zbeklar bilan uchrashmagani o'zbeklar tomonidan bir qoralandi.
Endi Sherzod, bu o'sha Roza Otunboyeva bilan uchrashuvga borishmagani faqat o'sha qo'rquv bilan bog'liqmi yoki bu yerda o'sha ishonchsizlik, muvaqqat hukumatga ishonchsizlik ham odamlarda bor?
Albatta, u qo'rquv bilan ham bog'liq. Ayni paytda shu odamlarda muvaqqat hukumatga bir ishonchsizlik kayfiyati ham bor. Bunga ana shu 11-12 kunlari qirg'inda bir harbiy kiyimidagi odamlar asosan bir ishtirok etgani sabab bo'lgan.
Endi Sherzod o'sha insonparvarlik yordamini olishyaptimi aholi?
Asosan ana shu o'shdagi o'zbeklar shu yilning 16-17 iyul kunlari gumanitar yordamlarni olishgan. Biroq bugun 18 iyul kuni bunday gumanitar yordamlarni o'zbeklarga tarqatilish kuzatilmadi. 16 iyun kuni ana shu Bishkekdan janubga yuborilgan un, makaron kabi turli oziq-ovqatlar shu o'zbeklarga oz miqdorda bo'lsa ham tarqatib berilgan. 17 iyun kuni esa Rossiyaning O'shdagi konsulligi tomonidan turli konservalar, shakar kabi oziq-ovqatlar tarqatilgan.
Sherzod, sizda Jalolobaddagi vaziyat bo'yicha ham biror bir ma'lumot bormi?
Ha, ayni paytda ana shu Jalolobadda so'nggi kunlarda vaziyat notinchligicha qolayotgan Suzoq tumanida bir yarashtiruv aksiyasi bo'lgan o'zbek millati hamda qirg'iz millatini va suzoqliklar o'zbek va qirg'iz yoshlaridan iborat bir xalq drujinachilari tuzishgan. Ular ana shu millatlar aro nizo chiqarmoqchi bo'lgan turli provokatorlarni bir yo'q qilish bo'yicha turli choralar olib boriladi va ayni paytda Jalolobodda bizga Jalolobodning Bozorqo'rg'on tumanidan ko'plab telefonlar bo'lyapti. Ma'lumotlarga ko'ra shu Bozorqo'rg'ondagi asosan o'zbeklar mahalliy huquq-tartibot organlari tomonidan uylaridan olib chiqib ketilib so'roq qilinyapti. Bundan tashqari ana shu Jalolobodda Muhammadjon Ahmedov degan bir o'sh hamda Jalolobodlik o'zbeklar orasida taniqli bo'lgan bir imom xatibi bor. U ham ana shu 17 iyun kuni mahalliy huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra u hozirda ana shu Jalolobodda prokuraturada so'roq qilinmoqda.
Tushunarli, Sherzod, ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Tinch bo'ling, o'zingiz asrang.
O'sh va Jalolobaddagi so'nggi vaziyati, demak, Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarov hibsga olinib, qiynoqqa solinayotgani ham hozir ma'lum bo'ldi. Demak, O'sh va Jalolobaddagi so'nggi vaziyatni biz o'zimiz o'rganishga harakat qildik. Demak, o'sha yerdan bizga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni bildirishdi. Mana eng so'nggi vaziyat haqida efirga kirishdan bir necha daqiqa oldin men O'shdagi Anvar aka bilan suhbatlashdim, to'g'riroq hamkasblarim suhbatlashdi. O'sha suhbatni eshitsak endi bir.
Ro'za O'tunbayeva keldi-da, hozir kelib Ablasli Balisi degan yer bordi, orixona. O'sha yerga kelib, kirib, o'sha 5-6 orislar nima yaradorlarni ko'rsatdi. Ularni ham hammasi qirg'iz, bitta shaytibadan bittasini ko'rsatdi. Shaharga chiqib, endi bizga tasalli berish o'rniga shahar infrastrukturasi Bishkekdan burun qolardi ekan, dastali edi ekan. Endi ashin dastrayot qilar ekan. Hamma yo'q. O'zini ruslarga ketdi-da. Va bo'layotgan chis-chis realni sabitlarga hech qanaqa izoh bermadi-da.
Anvar aka, endi hozir snayperlar tinchib qoldimi? Yo hali ham bormi?
Snayperlar tinch edi. Mana biz men bugun ko'chaga chiqib boshladim. Sal aylanib keldim. Ishonchlar, ishonmasanglar, o'sha shaharda ta'sir etdi. O'sha shaharda Karavanski mavzeyden Zapirli mavzeylerine arası tahsiller yürüdü. Lekin özbeyler kemci de kem. Kokkanda. Şimdi ara çurada mi anık dalil o mimanı şu ya bir arada şimdi kemci de kem halette bir şey alıp hani kop ketken zalozniler var o şeyler gibi anlaştırış böyle yaptık ya. Cüde kem halatlarda.
Koçaya çıkanlarını zalozniki alıp uçlap apketiş yaptı digen gap var. Şu gap rast mı?
Var. Bor, ha, bu juda kam holatlar, lekin unaqa boshida qamas. Hozir bemalol yursa ham bo'laveradi. Prosta baribir hali qo'rqinish bor, hali alamzadalar bo'lib qolgan bo'lsa, shu ko'proq unchalik vaziyat unaqa bir yomon darajada emas, lekin.
O'shlik Anvar aka fikrlari edi. Endi BMT ma'lumotlariga ko'ra 400 mingga yaqin qochqin, demak, O'sh shahrini tark etgan. Ularning aksariyati ayollar va bolalar, ammo O'sh shahrida qolayotganlarning ichida hali ayollar bor. O'sha ayollardan birisi bizga telefon qilib, O'shdagi vaziyatni, eng so'nggi vaziyatni tushuntirishga, oydinlashtirishga urindi.
Bironta hali hukumatdan kelin nima bo'lyapti? Nima bunaqa demasdan o'zlarini referendum bilan, o'zlarini g'ami bilan, o'zlarini nimasi bilan yuribdi. Bu o'zbekligiga quloq solib, o'zbek nima bo'layaptan, nimadan o'lding, nima qo'yding degan gap yo'q. Gap yo'q, unda degan gap yo'q. Mana o'lib kecha yana bitta mahallamiz tepamizdan bittasini o'ligini olib keldi. Kuzirib yuboribdi. bo'ynidan baylab sudirabdi yerlarda sudirabdi. Bu endi vaqtiki bu endi bu vaqtiki qanday qilamiz? Hozir biz urushmaganmiz biz. Hech qachon urushmaganmiz. Qirg'iz do'stlarimiz bor. Qirg'izlar o'zbek do'stlari bor. Ming dushman, ming boshqa oralaganda ham baribir hukumat kelib xabar olish kerakmi? Hech qachon ko'rsatmayaptida o'zbeklar mayallari kuydi, mana ko'chalar kuydi. Umuman qirg'izi biron uyini hali o'zbek yongan yo'q, yoqqan yo'q. Nimaga yoqadi? Yoqishi haqqi ham yo'q. Yoqishi haqqi ham yo'q. Lekin o'zbekniki nima uchun yoqadi? Nima haqqi bor o'zbeklikini yoqishga?
O'shdagi juda ko'p xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, demak, o'shdagi vaziyat hukumat bayonotiga zid tarzda hamon, demak, qaltis holda qolmoqda demoqda. Demak, tashkilotlarni bunday bayonotlarini o'sha yerdagi, o'shdagi juda ko'p qirg'izistonliklar ham tasdiqlashmoqda. Alisher aka bilan qilgan suhbatimizga quloq bersak.
Assalomu alaykum, asha Ozodlik radiosini tinglayotgan tinglovchilar, biz o'sh Qirg'iziston Respublikasini o'sh oblastiga qarashli asha Topilgay degan yerdan asosan shu yerda zo'ravonliklar bo'lgan yerda qurbonlardan bittasimiz. Bu yerda bizni 200 dan oshiq, bizni kichkinagina masalani o'zbek 200 dan oshiq uylar yonib ketdi. Hozir ahvol juda og'ir, hattoki insonlarni vaqtida suv, pul, shunga o'xshagan narsalar ham kelish qiyin bo'lyapti. Mana deganda asosiy yonib ketgan tochkalar shu yerlarda. Hozir ko'p yonmagan yerlarda, undan tashqari kituli millat vakillariga kelgan nima bizga kelgan gumanitarlik komislar bizgacha yetib kelayotgani yo'q. Chunki bizga apir berishga ko'pchilik va shunday turgan holatda ham shu o'bilganing ustida snayperlar hozirgi kunda turib shu o'zbek millatiga mansub bolalarni zalojni qilib olib ketib shu qirg'iz millatiga mansub bo'lgan odamlarga aralashishni almashtirish ishlari bilan mashg'ul bo'lyapti. Shahar tinchigan, shaharga chiqoringlar, ishxonalarga chiqoringlar degani bilan, lekin hozir kimda kim shaharga chiqadigan bo'lsa, ikkita bitta mashinaga kirib turiblar, mashinaga kirgizib turiblar o'zbek millatiga mansub bo'lgan odamlarni shu solib, kechagina mana ikkita bolani shu Abdurasul degan bola bilan otasi bilan shaharga chiqaragan, shu uyda ishxonasidan xabarogan borganda. Doktorga borganda shu Garatskoy banisaga ketayotgan yerida Garatskoy banisadan o'sha yerdan yordam so'rab, shu o'ziga asosan shu tibbiy yordam so'rab kirgan yerda shu banisani qo'rqlab turgan ahrannalari kelib, haligi ota bola ikkovini urib, oldidagi telefonlarni olib, o'ladigan holatda solib, uyga bu yoqqa jo'natish ko'rgan. Shunga o'xshagan narsalar ko'p bo'ladi. Shuning uchun men bir narsani iltimos qilardim hurmatli tinglovchilardan. Asosiy bu yerda yana bir narsa, urush tugadi, uje bo'ldi, yarasharmiz degan epizodlarni LTRdan qo'yib, lekin asosan shunga ishongan shu o'zbek millatiga mansub bo'lgan vakillar odamlar chiqqanda bularni urib, zalojni qilib olib ketib qolayotgan holatlari juda ko'p bo'ladi.
O'shlik Alisher aka fikrlar edi ayni paytda. Bizning muxbirlarimizga ma'lum bo'lishicha, Roza O'tunboyeva xonim O'sh viloyatiga tashrif buyurgan paytda o'zbeklarni vakillarini, demak, huquq tartibot xodimlari Roza O'tunboyeva xonim bilan uchrashuvga qo'yishmagan, taxminan 150 ga yaqin o'zbek ko'chada turgan, ularni ichkariga kirgizishmagan. Endi Jaloloboddagi voqealar, Jaloloboddagi so'nggi vaziyat, mana Jalolobodliklar o'zlarini o'zlari himoya qilish uchun barrikadalar qurib, o'zlarini himoya qilayotgan edi. Ayni paytda bu barrikadalar buzib o'tilgani haqidagi xabarni o'sha Jaloloboddagi Qirg'iziston fuqarosidan oldik.
Bizni barrikadamiz hozir buzib o'tishdi bular. Davlat majburan buzdi. Kecha soat chamalarda birlarda bulardan odam kelib, soldatlardan shu O'sh jonli O'sh Bishkek yo'liga kelishib suzodashib qurib qo'ygan. Ular aytdiki, sizlar yurtimasdim dedi. Bugun bussam buzlaring, agar buzmaydigan bo'lsa otib kiramiz dedi. Hattoki soldatlar yaqinlashtirishni boshladi, tanklarni. Borib birinchi bizdan odamlarga borib, 5ta vektor o'tilib ko'rsatdi. Ashu qurol yarog'ini ko'rsatib, bular o'zini millatidan soldatlarni olib, eski bufchi askarlarni, ko'ngillilarni olib, asosan qurollantirgan. Yerlardan bitta yurat dedi, bizga hech narsa bermasa, majburlab huquqsizlik xalq iloji ochdargina. Hozir ichkariga kirishib, sizlar qurolsiz holatda, ular qurollangan holatda orqasidan stressdan yurishibdi. tekşirişi kalır. Yay yıllarda intervju alış yaptı, kızlardan alıyordu, özbirlerden aldırmayordu. Özbirler bir annesine ekme açıbısı cancan çıkarışıp Kızıl Yarım'a cemiyetinden girdi. Şimdi ben yürüt, onlar diyen sakat kızlar başkalıyordu. Bu bir annesine özbirden bir annesine kıldırmayordu.
Jalolobaddagi vaziyat haqidagi o'sha yerdagi oddiy tinglovchilarimizdan birisining fikrlari edi. O'sh va Jalolobaddagi so'nggi vaziyatni kuzatdik. O'sh va Jalolobod fojiasi boshlanganiga 7 kun bo'ldi. Vaqtli hukumatning vaziyat barqarorlashmoqda degan bayonotiga zid tarzda o'shliklar hamon shafqatsiz tajovuz, kaltaklash va jinsiy zo'rlashlardan azob chekmoqda. Humiras Voshning 14-iyundagi bayonoti ana shunday boshlanadi. Tashkilotning o'shda kuzatib olib borayotgan xodimi Ole Solvan Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iz muntazam armiyasi kiyimidagi harbiylarning Nodira ismli o'zbek qizini zo'rlaganini aytib berdi.
Она на верхности очень достаточно спокойно.
Ситуация очень напряжённая. 19 яшар Нодира қолида 5 ойлик чақалоғи билан ўзи яшайдиган кирпичный завод мавзеига уйи ва яқинлардан хабар олиш учун боряётганда 4 нафар ҳарбий кийим кийганлар тарафидан зўрланган. Оле Солванг билан суҳбатда Нодира ҳарбийлар тарафидан бир неча бор зўрлангани ва аёвсиз калтакланганини айтган. Калтаклаш ва зўрлаш пайтида Нодира хушидан кетган. Ўзига келганида у йўл четдаги ариқда ётган бўлган, 5 ойлик фарзанди эса унинг ёнида йўқ эди. Bizni xodimlarimiz Nodira bilan suhbatlashganida uning qoshi ustidagi yaradan qon oqar va uning butun kiyimlari qonga botgan edi, deydi Human Rights Watchning O'shdagi vaziyatni kuzatayotgan xodimi. 18-iyun kuni peshinda suhbatlashganimiz paytida Oli Solvang O'sh markazida mashinada ketayotgan edi.
Я не знаю, во сколько это 70%. То, что мы видели, это
O'sh markazi zohiran sokin ko'rinsa-da, aslida vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Qirg'izlar va o'zbeklar bir-birlaridan ayri-ayri yashamoqdalar. O'zbeklar o'z mahallalarida himoya maqomida muqim turishibdi. Bugun men o'zbek chegarasiga yaqin Suratdosh degan joyga borib keldim. U yerda juda ko'p o'zbeklarning O'zbekistonga qarab ketayotganini ko'rdim. Ular o'zlarini xavfsiz his qilmagani uchun ham O'sh shahrini tashlab ketishmoqda, deydi Ole Solvang. O'sh meri shaharning 70% kuyib kulga aylanganini aytmoqda. Bu kuydirilgan uylar kimlarga oid va O'shdagi falokatning siz ko'rayotgan manzarasi qanday deb savol beramiz Ole Solvanga.
Там блокпостта проверяете тебя, да, Ula?
Да, 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 проверяй. Я не знаю, вот можно, конечно, назвать эту ситуацию по-разному.
Qancha foiz yonganini bilmayman, ammo men ko'rganim shuki, O'shda juda ko'p uylar yondirilgan. Yongan uylarning aksari o'zbeklarnikidir. Keyingi 7 kun ichida O'sh va Jaloloboddagi siz kuzatgan zo'ravonliklarni qanday malakalash mumkin? Bu etnik tozalashmi, siyosiy fitnami yoki genotsidmi? Suhbatdosh bu savol javobi uchun og'iz juftlagani hamona u ketayotgan mashina yo'ldagi harbiylar tarafidan to'xtatildi. Suhbatdoshim qirg'iz harbiylar tarafidan tekshirilganidan keyin suhbatimiz yana davom etdi.
Да, мы сейчас собрали очень много доказательств о том, что люди, которые напали, особенно
Tekshirishyapti. Endi sizning savolingizga kelsak, bu vaziyatni turlicha baholash mumkin, ammo eng muhimi Qirg'izistonning bu bo'lgasida o'zbeklar jabr ko'rdi. O'zbeklarning vaziyati ilgarigiday xavfli va qaltis bo'lib qolmoqda. Davlat kuchlari vaziyatni 100% nazorat qilmayapti, bu aniq. Biz uchun eng muhim savol hukumat kuchlarining bu tajovuzda ishtirok qilgani yuzasidandir, dedi suhbatdosh. Bizga ham qiziq. O'sh va Jaloloboddagi etnik zo'ravonlikda Qirg'iz hukumati va armiyasining qanchalik ishtirok qilgani. Ha, biz hozir juda ko'p dalillar to'pladik. Bu dalillarga ko'ra, o'zbek mahallalariga hujum qilganlar qirg'iz armiyasining harbiy formasida bo'lishgan. Bosqinchilarda BMP va BTR kabi zirhli harbiy mashinalar bo'lgan. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Kim bu texnikalarni boshqardi va kim ular? Ularni muvofiqlashtirganlar kim? Bu narsa tergov qilinishi va surishtirilishi lozim bo'lgan asosiy holatdir. Bu o'rinda hukumatning qaysi bo'g'ini bosqinni muvofiqlashtirdi, harbiylarning qaysi qismlari bosqinda ishtirok etdi degan savol ham muhim. Yana biz uchun katta va muhim savol, bu tajovuzni to'xtatish uchun qirg'iz davlat tizimlari, armiya va militsiyasi nima qildi, nima qila oldi? Bosqin tajovuz boshlanganida hukumat tizimlari buni to'xtatish uchun nima qila oldi o'zi? Afsuski, bizda shunday tasavvur hosil bo'ldiki, ular bu tajovuzni to'xtatish uchun ko'proq ish qilishi mumkin edi, ammo ular buni qilishmadi. O'sh vaqt soati yetib portlaydigan bombani eslatmoqda. Agar odamlarni tajovuzdan himoya qilmas ekanmiz, ular uchun nihoyatda zarur bo'lgan gumanitar va tibbiy yordamdan ham ular mosuvo qolishadi, deydi suhbat so'ngida Human Rights Watchning O'shda kuzatib olib borayotgan xodimi Ole Solvan. Havo majlarda ozodlik O'sh fojiyasi boshlanganiga rosa 7 kun bo'ldi. Bu haqdagi maxsus lavha eshitirishimizni oxiridan o'rin oldi. Demak, eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza O'tinboyeva xonim janubdagi zo'ravonliklardan bir hafta o'tgach, ilk bor O'sh shahriga safar qildi. Butun dunyo siyosatchilari va tarixchilari, ekspertlari va tahlilchilari, qolaversa oddiy odamlar Qirg'iziston janubida sodir etilgan xunrezlikka qiziqib, buni ortida kim turibdi degan savol javobini ham qidirishmoqda. Ayni paytda O'sh va Jalolobodda o'zbek qiz juvonlari jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqda. Bu haqda mana eshitganingizdek, Humiras O'shning 17-iyundagi bayonotida ham juda ko'p misollar, ya'ni bir nechta misol keltiriladi. Ayni paytda boshqa tashkilotlar ham bu faktlarni tasdiqlamoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Qirg'izistondagi jinsiy zo'ravonliklardan jabr ko'rganlarni soni anchagina, demak, O'sh va Jalolobodda o'zbek qiz juvonlari jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqdami degan savol javobini hamkasbim Basira qidirdi.
Shu kunlarda Qirg'iziston janubida faoliyat olib borayotgan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi milliy asosdagi zo'ravonliklar davomida xotin-qizlarni zo'rlash hollari ko'p sodir bo'lgani va hozirda bu jinoyatlar ro'yxatini tuzish harakatlari boshlanganini aytadi.
Ha, shunday faktlar bor, ammo bu haqda hali gapirish erta. Chunki Qirg'iziston janubining turli tumanlarida xodimlarimiz ma'lumot yig'moqda. Bularni to'lib umumiylashtirish kerak,
deydi Ozodlik bilan suhbatda qo'mitaning Qirg'izistondagi matbuot kotibi Pyer Emmanuel Dukruye. O'nadirlik Dilorom Qanatova 11-iyun kungi boshlangan milliy nizoga qadar O'shdagi universitetlarning birida dars bergan. U keyingi kunlar ichida zo'rlanib, aqldan ozgan o'zbek qizlaridan anchasini bilishini aytadi.
Qizlarni zo'rladi. Mana otasi bilan kelayotgan qizni ko'chada otasini oldida zo'rlab, bu qiz hozir aqlidan ozdi. Men qaysi birini gapiring?
Qaysi qiz aqldan ozdi? Hozir aytyapsiz mana.
Aqldan ozdi, o'tiribdi ko'chada aqldan ozdi. Kachini soqda etib otasini oldida.
Dadasi qayerda?
Dadasi mana shu bizning adirda. Ular furqatli bo'ladi. Hamma furqatli, modelik. Bizda kasetalar bor. Bolalarni o'ldirib, yoqib, trillay iznasilikdagi o'g'il bolani eshitganmisiz shunaqani?
O'g'il bolani erkaklar qilganmi?
Eshitgan, bizga kasetalar bor, jo'natib berdik, butun dunyoga jo'natdik.
Deydi o'zbek qiz va yigitlarning vahshiyona zo'rlanganiga oid fakt va dalillar ko'pligini ayta turib Dilorom Qanatova. O'sh shahrining Majrimtol mahallasiga yaqin turuvchi Muhabbat Mahmudova o'z atrofida ham 11-iyundan boshlab xotin-qizlarni tutib zo'rlash holatlari ko'p sodir bo'lganini aytadi.
Turmushga chiqilgan yosh qizlarni yalang'och qilib, yetimtirib mahallalarda sodirib olib yurishdi bular. Majrimtolda student qiz. Ko'zda yalang'och qilib, pullarini silinib ketdi.
Deydi Muhabbat Mahmudova. O'shning Amir Temur shaharchasi o'shliklar orasida 10 adir deya ataluvchi mavzening xotin-qizlar ishlari bo'yicha mas'uli Gulbahor Jo'rayeva ayni kunlarda o'z mavzeidagi zo'rlash qaydi bilan shug'ullanayotganini aytadi.
11-chi, 12-chi, 13-iyun kuni Majrimtolda bo'lgan 13 yashar qiz, 5 yashar qiz. Opasingiz bitta ayolda ikkita qizi bo'lganda.
Ayolda o'zi qayerda bo'lgan?
Majrimtolligi o'zlari.
Yo'q, o'zini ko'zini oldida qizlarini zo'rlaganmi?
Yo'q, u ayolni yoqvorishdi. Terakka baylab yoqvorishibdi tiriklayin.
A, ikkita qiz nima bo'lgan?
Ikkita qiz hozir suratoshda o'tirgan yerda o'tirishibdi. 13 yashar qiz nevminyaymaya, ana to'lqa ulubaytsa, sababi boshiga nima tushdi? Endi yosh bolaki, unaqani umrida ko'rmagan.
5 yashar qizcha opa?
5 yaşar kız vafat etken. At nasilya aldı ki orkasıya kısa внутренне маточное кровотечение болып енді маткасы жоқ, матка атрофирована в таком возрасте. Лекин унака зорованлықты күште фақат кина насилия болмаген, урып тепіп, не кишечные немалары йыртылып, ичелері өліп қалғаны 5 yaşar kız.
Опа, айны байта білесламы, нечті еркек уланы зорлаген, маш ikkita қызды.
Bular bittadan ikkitadan bo'lmagan. Bular hujum qilayotganda 5tadan 6tadan 10 gacha bo'lgan. Ya'ni ayollari bilan bo'lgan. Ayollar ushagan haligi ayol qizlarni, ayollar ushagan. Qirg'iz ayollar yordam bergan. Erlarga yordam berib, qo'llarida qurol bilan
deydi onadirlik Gulbahor Jo'rayeva. O'shlik zo'rlangan ayollar orasida uch opa singil Berdiqulovalar ham bor. 23 yoshli Iroda, 21 yoshli Umida hamda ularning 16 yoshli voyaga yetmagan singlisi O'sh shahrining Qorasuv ko'chasidagi ko'p qavatli uyda turishgan. O'shda bo'lgan vahshiyliklardan dunyo xabar topsin degan maqsadda ularning o'zlari zo'rlanganlari haqida gapirishga ruxsat berishdi. Deydi ayni paytda O'sh viloyatining O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi VLKSM qishlog'ida panoh topgan Zohida Mo'minova.
Ular bo'ldi, biz hayotimiz tugadi, etika-petika qizimiz yig'ishtirib qo'yamiz, hamma yo'qdi deb, ular hamma yo'q o'sha beryapti intervyu. Familiyasi bilan hamma yo'q bilan danilarimizni bera olamiz, yuzimizdan yopmay ko'rsatamiz.
Deya gapiradi Zohidaxon Mo'minova. 14 iyun kuni O'shning nostalji kafesini shtab qilib olganlar, ularni shu kafeni yerto'lasiga olib tushgan hamda uchala qizni zo'rlashgan.
Uchala qizni zo'rlashgan. Zo'rlashganni v izvrashyonniy forma zo'rlashgan. Katta qizni ko'pchilik qiynab-qiynab butilka tiqib qo'yishgan. Endi orqa peshovga nima qilishgan. Lekin ikkinchi qizni otasining ko'zida qilishgan. 16 yashar qizga ko'pchilik kirgan.
Deydi voqea tafsilotlarini zo'rlangan qizlardan ruhshunos sifatida eshitgan Zohidaxon Mo'minova. Garovdagi qizlarni qirg'iz millatiga mansub shaxslar qo'lidan 5 nafar garovga olingan qirg'izlarni berib almashtirib olishgan, deydi o'shlik Zohidaxon Mo'minova.
Qirg'iz o'zbek chegarasiga Vilqism degan qishloqqa lekin yetkazilgan yalang'och ahvolda endi ana shu O'sh rayonida bolalari usti bosh topib kiydirishgan qizlarga endi eplashib plash-plash binosalarni kiydirib qo'yishgan. Endi shu ahvolda hamma yo'q qon bo'lib kelishgan. Endi biz bularni endi O'zbekiston chegarasi bilan gaplashib, endi o'tkazdirdik uchala qizni endi olib ketishdi. Bular qizlar shokda kelgan. Umuman gapirishgan nimasi yo'q. Biz zo'rlanmadi, yiqilib tushdi deb yig'lab keldim, lekin bularni o'tirishga ham holi yo'qdi, o'tira olmaydigan. Mana qilib biqinlab, yon boshlab, ham yo'q razrikli, hattoki ginekologga ko'rinadigan nimasi ham yo'q. Stressli situatsiyada kelishdi ular.
Deydi Zohida Mo'minova. Zo'rlangan opa-singillardan biri 23 yoshli Irodaxon huquqshunos. Yaqin kunlarda to'yi bo'lishi lozim bo'lgan. Ayni paytda uch opa-singil Andijon viloyatining Jalolquduq markaziy kasalxonasida onasi bilan davolanmoqda. Qizlarning otasi esa O'shda o'z mahallasini himoya qilishda qolgan. O'shning nostalji kafesida zo'rlanganlar orasida uch opa-singildan tashqari yana bir qiz ham bo'lgan. Ammo zo'rlangan qizning onasi nomus qilaman aytishga deya ism familiyasi va qizining zo'rlanganini yashirgan.
O'tgan hafta O'shning o'zbek mahallalariga yopirilgan qurolli mast alast olomon nafaqat odamlarni o'ldirib, ularning uylariga o't qo'ygan. Guvohlarning aytishicha Furqat qishlog'i, O'nadir va Majrimtol kabi mahallalarda hatto 5 yashar qizaloqlar ham zo'rlanib o'ldirilgan. Demak, mana shu lavhani eshittirishga uzatish davomida ba'zi Iroqdagi, demak, tajovuzlarni o'rgangan hamkasblarimiz bilan gaplashsak, hatto Iroqda ham mana shunday darajadagi seksual zo'ravonliklar bo'lmaganini aytishmoqda havo mavjlarida Ozodlik. O'shning o'zbek mahallalariga yopirilgan qurollangan mast alast olomon nafaqat odamlarni o'ldirgani, balki ularni uylariga o't qo'ygani haqida gapirilayotgan bir paytda Qirg'izistonda millatlararo yarashuv jarayoni boshlandi degan iddaolar o'rtaga chiqdi. Bu iddaolarni albatta O'tinboyeva xonim ovozlantirdi. O'sh va Jalolobod shahrida o'zbek va qirg'iz millati vakillaridan iborat guruhlar tuzdirilib, ular milliy yarashuv yig'inlarini o'sha hukumatning iltimosiga ko'ra tashkil qilmoqdalar. Masalan, Jalolobodda o'tgan milliy yarashuv yig'inida har ikkala millat vakillaridan 4000 kishi yig'ilgani aytiladi. Ayni paytda qirg'iz matbuotida xalqaro nashrlar Qirg'iziston janubida o'zbeklarga zo'ravonlik qilindi, asosan o'zbeklar qirildi qabilidagi gaplarga norozilik bildirmoqda. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi degan maqol ham bor. O'sh militsiyasining sobiq rahbari Bolot nishonov esa janjal o'zbek yoshlari tomonidan boshlanganini iddao qildi. Tafsilotlarni Elmurod lavhasida tinglaymiz.
O'sh va Jalolobodda o'tayotgan millatlararo yarashuv jarayoni ishtirokchilarining fikrlari deyarli bir xil. Qirg'iziston janubida o'zbek va qirg'iz xalqi munosabatlarini uchinchi kuchlar tomonidan yaxshi moliyalangan va qurollangan fitnachilar buzdi. Oddiy o'zbekning va oddiy qirg'izning hech qachon bir-birlariga husumati bo'lmagan.
O'zbekning uyi kuygan bo'lsa qirg'izdan ko'rmaydilar. Qirg'izdan uyi kuygan bo'lsa mening uyim kuyib ketdi. Qirg'izdan jo o'zbekdan ko'rmaymi?
O'zbekning uyi kuygan bo'lsa qirg'izni ayblamanglar. Qirg'izning uyi kuygan bo'lsa, masalan, mening uyim kuyib ketdi. Men hech qachon bunda qirg'izni yoki o'zbekni ayblamayman, dedi Jalolobodda o'tgan 4000 kishilik yarashuv anjumani ishtirokchilaridan biri.
Ana shu chaqimchilar, gap tashuvchilar, siz men biz mo'min musulmonlarning oralarimizni bir-birimizdan buzib, bir-birlarimizga mana shunday yomon kunlarni boshlarimizga soldi,
dedi yarashuv anjumani ishtirokchilaridan yana biri. Millatlararo yarashuv jarayoni ketayotgan bir pallada qirg'iz matbuotida hukumat O'sh va Jalolobod voqealari haqida haqiqatni gapirmas ekan, bu yarashuv poydevori mustahkam bo'la olmaydi qabilidagi fikrlar ham paydo bo'lmoqda. Jumladan qirg'iz matbuoti xalqaro nashrlarda O'shda etnik tozalash bo'lgani va asosan o'zbeklar jabr tortgani haqidagi chiqishlarni axborotni bir tomonlama, noxolis yoritish sifatida baholamoqda. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri bilan suhbatlashgan O'sh militsiyasining sobiq rahbari Bolot Nishonov ham bu fikrlarga qo'shilib, O'sh voqealarining boshlanishiga asosan o'zbek yoshlari sababchi bo'lganini iddao qiladi.
10 kuni soat 10:45 da jirkadan ma zvonok bo'ldi. Срочно, что выехал на мигач. Алайга стадионга O'zbek ulutundagi 1000dan oshiq chuqur jaranlar cho'g'ilib, to'polon qilishadi deb sapchina keldi.
10 iyun kuni kechqurun soat 10:45 da menga nazorat bo'limidan telefon qilishdi. Tezda Oloy mehmonxonasi oldiga yetib kelishimni, bu yerda o'zbek millatiga mansub mingga yaqin yoshlar to'palon qilishayotganini aytishdi. Men o'rinbosarlarimni olib o'sha joyga bordim. Borsam, 1000-1500 yaqin o'zbek millatiga mansub yigitlar to'planib olishibdi. Ular mening qirg'iz ekanimni bilib menga tashlanishdi. Shunda o'zbek o'rinbosarlarim, siz uzoqroqqa borib turing, biz o'zimiz gaplashamiz, deyishdi. 3 soatga yaqin muzokaralar o'tkazdik. Biroq o'zbek yigitlar murosaga kelmadilar. Agressiv kayfiyatda bo'lib, qo'llarida pichoq, to'qmoq, armaturalar bor edi. Biz borgunimizcha ular Oloy mehmonxonasi va uning atrofidagi binolar, jumladan bir kafe va zapravkani yondirib yuborishibdi. O'sha kungi bo'lgan voqeaga qirg'iz yigitlari aralashmagan. Ertalab bo'lgan voqeani eshitgach, keyin qirg'iz yigitlari chiqishdi.
O'sha kuni bo'lgan voqeada hech qanday qirg'iz yigitlarining tegishi yo'q edi. Yana bo'lgan kechinda bo'lgan voqeani uqib olib turib anan chiqishdi bularchi. Anan o'sha tegerakdagi janagi Alaygasdan tegeragindachi, bo'lmay emne kuygan bo'lsa o'sha o'zbek yigitlarga yuzganda,
dedi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri bilan suhbatlashgan O'sh militsiyasining sobiq rahbari Bolot Nishonov. Ayni paytda Ozodlik radiosi bilan bog'langan o'nlab o'shliklar voqea kunidan boshlab to shu kungacha Bolot Nishonov aytgan gaplariga qarama-qarshi bo'lgan ma'lumotlarni berib kelmoqdalar.
Juda ko'p qurollangan, ham zamonaviy qurollangan odamlar kelib, uylarni yoqishyapti, men o'zim guvoh bo'ldim o'sha yerda. Hatto granatalar, boshqa-boshqa men nomini ham bilmaydigan qurollar bilan qurollanishgan tanklar bilan.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati esa mamlakat janubida Bakiyevchilar tomonidan uyushtirilgan fitna sodir etildi degan bayonotni tarqatgan. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Alik O'rozovga ko'ra, shu kunlarda O'sh va Jalolobaddagi vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlardan yordam kelishi ham kutilmoqda.
Davlat Nikolay Bordyuzayti, что 6-9 vertolyot jo'natilib.
Tashkilot rahbari Nikolay Barjuza 6 yoki 9 vertolyot berilishini aytdi. Bu texnika Qozog'iston va Rossiya tomonidan beriladi. Shuningdek, Rossiya ommaviy tartibsizliklarning oldini olish bo'yicha mutaxassislarni ham jo'natadi, dedi Alik O'rozov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ayni paytda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake 18 iyun kuni O'zbekistondan boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlar lagerini borib ko'rdi.
Markaziy Osiyoga safari doirasida O'zbekistonga kelgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake 18-iyun kuni Andijon viloyatiga bordi. AQSh mulozimi Qirg'izistondagi zo'ravonliklardan jon saqlash maqsadida O'zbekiston hududiga o'tgan qirg'izistonlik qochqinlar joylashtirilgan lagerlardagi vaziyat bilan yaqindan tanishdi. Qochqinlarga zaruriy sharoitlar yaratish uchun O'zbekiston hukumati tomonidan ulkan ishlar amalga oshirilganini ta'kidlagan Blake, Qirg'iziston hukumatining hozirgi eng muhim vazifasi qisqa muddatda zo'ravonlik harakatlari va qochqinlar oqimini to'xtatishdan iborat ekanini aytdi. O'zbekistondagi qochqinlar lagerlardan maxsus reportaj berayotgan CNN televideniyasi muxbiri Matthew Chance bilan suhbatda Robert Blake Qirg'izistondagi voqealar xususida maxsus tekshiruv o'tkazilishi kerakligini aytdi.
But I'm going to Bishkek right after this and I think one of the very important
Men bu yerdan keyin Bishkekka boraman. Tashrifim natijalaridan biri shundan iboratki, sodir bo'lgan voqealar yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi lozim. Chunki dahshatli jinoyatlar sodir etilgani shubhasiz. Qochqinlarning o'z uylariga sog' va xavfsiz qaytishini ta'minlash uchun nimalar bo'lganini aniq bilish va kelajakda shu kabi jinoyatlar qaytarilishining oldini olish juda muhimdir, dedi Robert Blake CNN muxbiri bilan suhbatda. BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan voqealar qariyb 1 million kishiga salbiy ta'sir etgan. 400 ming aholi o'z uylarini tashlab, xavfsiz va boshqa joylarga ko'chgan. Ulardan 120 mingi O'zbekiston hududidagi qochqinlar lagerlaridan boshpana topgan. Kuni kecha AQSh Qirg'izistonga 10.3 million dollarlik yordam ajratganini e'lon qildi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Filip Kroli gumanitar yordamning 6.5 million dollardan ko'p qismi darhol jo'natilishini aytdi. Ayni paytda O'zmetronom internet gazetasi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton qirg'izistonlik qochqinlarga gumanitar yordam ko'rsatish masalasini O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan telefon orqali muhokama qilishi rejalanganini ma'lum qildi. Shu o'rinda Markaziy Osiyoda yuzaga kelgan bunday qaltis vaziyatni bartaraf qilishda, qochqinlar muammosini hal qilishda yetakchi davlatlar, xususan AQSh qanday yordam berishi mumkin degan savol tug'iladi. Britaniyadagi James Defense haftaligining mudofaa va harbiy masalalar bo'yicha tahlilchisi Peter Felsted hozirgi vaziyatda AQShning imkoniyatlari cheklangan degan fikrda.
I would have to say that probably the American opportunity to do anything here is extremely limited.
Shuni ta'kidlashim joizki, hozirgi vaziyatda AQShning biror ish qilish imkoniyatlari juda cheklangan. O'zbekistonning Rossiyaga yaqinligi AQShni Moskva ta'sir doirasidagi hudud deb qarab kelingan mintaqadagi voqealarga aralashmaslikka undaydi. Ayni paytda NATO va AQSh Moskva bilan aloqalarini yaxshilashni xohlayotgan bir paytda Rossiyaga yaqin hududdagi voqealarga aralashib, Moskva bilan munosabatni yana buzib qo'yishni istamaydi. Hatto aralashish uchun yaxshi imkoniyat paydo bo'lgan bo'lsa ham, dedi g'arblik tahlilchi. Ayni paytda Qirg'iziston janubidagi qirg'inni to'xtatish uchun Bishkek hukumati Rossiyadan Qirg'izistonga o'z qo'shinlarini tinchlikni saqlovchi kuchlar sifatida joylashtirishni so'rab murojaat qilganiga qaramay, Moskva Bishkekning so'rovini rad qildi. Harbiy masalalar bo'yicha rossiyalik tahlilchi Pavel Felgengaver Kremlning bu qarorini O'sh va Jaloloboddagi qirg'in Rossiya uchun kutilmagan voqea bo'lgani va rossiyalik harbiylarning aralashishga tayyor emasligi bilan izohladi. Ayni paytda rossiyalik tahlilchi Qirg'izistondagi vaziyat barqarorlashishdan g'arb davlatlari ko'proq manfaatdor ekanini aytdi.
Это для Запада важно, чтобы там стабилизировать ситуацию. Но для них есть база в Манасе, она важна.
U yerdagi vaziyatni barqarorlashtirishdan g'arb manfaatdor. Chunki Manasda ularning bazasi bor. To'g'ri, voqealar ancha uzoqda, Qirg'iziston janubida bo'lyapti. Diplomatik choralar va insonparvarlik yordamidan tashqari g'arb hech narsa qilmaydi. Ular ham aralashishga tayyor emas, dedi rossiyalik tahlilchi. Felgengaverga ko'ra, Qirg'izistondagi Rossiya harbiy bazasi faol emas. G'arb davlatlari esa o'z harbiylarini Afg'onistonga aynan Manas bazasi orqali tashlayotgani bois, Qirg'izistondagi vaziyat tez fursatda yaxshilanishidan ko'proq ular manfaatdor. Peter Felsted esa AQSh hozirgi vaziyatni o'nglash uchun diplomatik choralar ko'rishdan boshqa yordam bera olmaydi degan fikrda.
Diplomatically, it can try and exert pressure on the governments in the region.
Vaziyatni o'nglash uchun choralar ko'rish borasida AQSh mintaqa hukumatlariga diplomatik yo'llar orqali ta'sir etishi mumkin, ammo bevosita hech narsa qila olmaydi, dedi g'arblik tahlilchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham Qirg'iziston janubida bo'layotgan voqealar mamlakatning ichki ishi ekanini ta'kidlagan. Pavel Felgengaver O'zbekiston, Rossiya va G'arb davlatlarining Qirg'izistondagi voqealarga aralashishni xohlamayotgani inobatga olinsa, qirg'izistonlik o'zbeklarning qirg'izlar bilan kelishishdan boshqa chorasi yo'q degan fikr bildirdi.
Это считается как бы российская зона влияния, но Россия тоже не рвётся чего-либо делать.
Bu Rossiyaning ta'sir doirasidagi hudud deb qaraladi. Rossiya biror chora ko'rishga shoshilayotgani yo'q. AQSh ham bu voqealarga aralashmaydi. Bunday vaziyatda o'zbeklar insonparvarlik yordamlari va qirg'izlar bilan kelishishdan boshqa hech narsaga umid qila olmaydi, dedi rossiyalik tahlilchi Pavel Felgengaver. Kreml matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakatning favqulodda holatlar vazirligi va tashqi ishlar vazirligiga qirg'izistonlik qochqinlarni qabul qilib olish uchun O'zbekistonga gumanitar yordam ko'rsatish to'g'risida topshiriq bergan.
O'sh fojiasi boshlanganiga roppa-rosa 7 kun bo'ldi. To'g'rirog'i O'sh va Jalolobod fojiasi. Shahar chetida yashaydiganlarning aytishicha, birinchi o'q ovozlari 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi shahar tomonidan eshitildi. Furqat qishlog'i O'sh va shahar atrofidagi hujumga uchragan mavzelardan biri. Qishloq shaharning sharq tomonida Pomir yo'lining 2-chi va 3-chi kilometrlari orasida yo'lni o'ng tomonda joylashgan. Shu kungacha Furqatda yuz bergan fojianing ba'zi hikoyalarini eshittirgan edik. Bugun yana bir furqatlik 11-iyun kungi voqealarini esladi. Bundan tashqari, suhbatni tinglaydiganingiz furqatlik bilan 11-iyun O'sh vaqti bilan 13:20 da gaplashgan va o'sha daqiqalarda bo'layotgan voqealar to'g'risida aytib bergan edi. Suhbat orasida o'sha kungi audio yozuvni ham eshitishingiz mumkin. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Demak, 10-dan 11-ga payshanbadan jumaga o'tar kechasi.
Jumaga o'tar kechasi kattasi shunda boshlandi-da. Ertalab yotganlar uzoq uyquga ketgan paytda o'q ovozi shaharni tutib ketdi.
O'q ovozlari shahar tomonidan keldimi?
Ha, shahar ichidan butun shaharni o'q ovozi egalladi-da. Kechasi 12 dan keyin. Ertamangacha ahvolda to'liq tushunmasdan hamma sotkada bir-biriga naqilib, eplab tong attirdik. Men ko'z yumganim yo'q. Ertamanda soat 5 lardan keyin shahar o'q otish to'xtadi.
Juma kuni ertalab kelgan.
Ha, juma kuni ertalab o'sha shahar o'q otish to'xtadi. Shu Mirzolimga chiqqan paytimizda
Mirzolim O'sh bilan Furqat qishlog'i o'rtasidagi qishloq boshlanadigan joydagi Mirzo Olim guzari.
O'sha nariyozashi baqir-qiqir boshlandi.
Furqat qishlog'i tomonidan demoqchi.
Furqat mavzeida ikkita masjid bor. Narigi madrasada asosan qirg'iz millatiga mansub musulmonlar namoz o'qiydi u tarafda. Oralig'i bir 300-400 metr yerda berigi masjidda Furqat masjidida.
Madrasa O'shdan olisroq, Furqat masjidi O'shga yaqinroq. Madrasa bilan masjid orasi 300 metrcha.
Furqat masjidida o'zbek millatiga mansub mahalla, o'zbek mahallada o'shlar o'qiydi. O'sha ertaman chiqqanda u tarafdan yurish bo'lganda Furqat masjididan chiqqan mahalla oqsoqollari, imomlari ularni to'xtatib,
qavmi o'zbek va qirg'izlardan iborat madrasa nazarda tutilyapti.
Chunki u hamma bir-birini yuzini taniydi bu yerda. Falonchi aka, falonchi hoja aka, falonchi voy aka, falonchi ova bunday qilamiz deb ular u yoqqa qaytdi orqaga. Biznikilar bu yoqqa qaytdi. Tarqab ketishdi. Sahar bomdod paytida.
Demak, ikkala millat vakillari bir-birini tushundi. Tinch tarqadi.
Soat 11 ga yaqin yana mish-mish kela boshladi, u yerda kelyapti deb. Mahallamizdagi bolalar borib, ko'riblar ular qaytdi, chunki u paytda ular ostiligida. Ashe masjidda oldidan ular qaytishdi. Hamma juma o'qiydigan paytda ular uje asalga BTRlar uje yetib bordi. Odamlar jumaga kirayotgan paytida u yerda yoshlar u tarafdan ham bu tarafdan ham to'plandi. Juma paytida soat 1 dan 2 gacha. Endan BTR ikki marta osmonga o'q otsa, o'zbeklar tarafga qarab uje o'zbek bolalar Bahodir jon, Baxtiyor uje o'ldi shu paytda.
Mana endi shu yerga kelganda bir hafta oldin 11-iyun o'sh vaqti bilan 13:20 da yozib olingan muloqotni tinglang.
O'z 5-6 uy yonyapti otarasiga.
Qayerda?
Otarasiga uy yonyapti.
Qayerda? Furqatdami?
Aha,
Furqatdami?
Nima?
Furqatdami?
Furqatda.
Kim ot qo'yvardi?
Avroz. Qirg'izlar, qirg'izlar ot qo'ygan, ular o'zbeklar uyiga. Hali Karimjon uyi, hali Qobil aka uyi. O alifarga esa izoflagan uyi.
Soldatlar.
Hozir to'tta. Hozir to'tta beshta uy yonyapti.
Soldatlar
shunday. To'tta beshta odam o'ldi.
Soldatlar sizni qilmayaptimi soldatlar?
Soldatlar osmonga o'zbeklarga otyaptida. Osmonga otyapti, o'zbeklarga otyapti.
11-iyun o'sh vaqti bilan 13:20 da yozib olingan muloqotni tinglayapsiz. Shu yerda izoh zarurati bor. 11-iyun kuni o'shda fojia boshlanganini eshitib, shaharning turli mavzelari bilan bog'lana boshladik va boshqa respondentlarimiz qatori gaplarini tinglayotganingiz suhbatdoshimiz bilan ham bog'lanib qoldik. Ovozini yozishni boshlagunimizcha u qishloqqa BTRda askarlar yetib kelganini aytishga ulgurgan edi. Soldatlar hech narsa qilmayaptimi degan savolning paydo bo'lishi shundan. Muloqotimiz uzilib qolgan soniyalarda suhbatdoshimiz panaroq joyga o'tib olgan edi.
Sekaraka.
Ko'pmi?
Mana kampolni tutibdi.
Ko'p.
Kampolni yupoldi yonyapti. Mana hozir yana mana qo'mon soldatlar kelib, o'zlari sharafga otyapti.
Odamlarga qarab.
Mana o'qog'oz eshilyaptimi?
Odamlarni otyaptimi?
Mana o'qog'oz eshilyaptimi mana?
Eshilyapti, eshilyapti.
Mana tank hozir oldimizdan o'tib ketdi.
Odamlarni otdi
odamlarni. Otdi, otyapti, no, arada 4-5 odam haligi har.
Ha.
Mana. Mana. U taxtat bozoq bo'lib ketdi. Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti.
Bozoq bo'lib ketdi.
Alo.
Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, eshitilyapti.
A?
Eshitilyapti. Eshitilyapti hammasi. Ya odamlarni otyapti mana shuna qilib.
Hala.
Amirjon. Odamlarni otyaptimi?
Ha. Hozir endi ular anaqalarga ot berib qo'yib qochyapman. Soldatlar o'zbek tarafga ot berib qo'yib burilib ketishdi, endi qirg'izlar tosh otishyaptida.
Avu bostirib kelgan qirg'iz bolalar asha atrofdagilarmi yo notanishmi?
Ha, qochyapman mana. Ha, qochyapman mana.
Davay, 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 davay.
Eslatib o'taman, bu 11-iyun kuni o'sh vaqti bilan soat 13:20 da o'shning sharqidagi Furqat qishlog'ida qishloqning katta avtomobil yo'li, Pamir yo'li chetida joylashgan masjid atrofida turgan Furqatlik bilan qilingan muloqotning audio yozuvi edi. O'sha kuni suhbatdoshimiz o'lmay qoldi. Oradan bir hafta o'tib, 18-iyun kuni uchishi bilan 11-iyun voqealarini eslayapmiz.
U tarafga qarab, qirg'iz tarafga qarab osmonga otdi, o'zbek tarafga qarab nishonga olib otdi.
BTR qayerdan paydo bo'ldi? O'shdan chiqdimi yoki?
BTR shahar tarafdan chiqdi. Shahar tarafdan chiqdi, ustida bir 12 ta 13 ta soldat, hammasi o'sha avtomatini o'sha chunki mahalliy aholi o'zgarmi, shuning uchun ular har tarafga qarab qochdi. Ular tarafga qaratib bir turdan o'q otdi. Ular aralashgan paytida o'sha nishonga olib o'q otdi.
Nima aralashgan paytda yoki kim aralashgan paytda?
U yerda mahalla aralashdi, qirg'iz mahalla, o'zbek mahalla. Aslida o'rtasida u qirg'izlar uje nari tarafdan uje qirg'iz mahalla tarafdan uje hamma ko'payishdimi? Ko'paygandan keyin uni surgan kishi bo'lib turib, voyennilar ularga qo'shildi-da. Agar voyennilar qo'shilmagan edi, xalq o'zi kelishib olishi ham mumkin edi. Chunki ettamanda xalq o'zi kelishganki, o'zbek bilan qirg'iz. Voyenni ularga qo'shilgandan keyin, voyenni o'zbek tarafiga qarab otib turgandan keyin, ular ham mag'rurlanishib, uje o'zbekni qirish boshlandi-da. O'zbek xalqi qirg'iz xalqi bilan urushganda, masalan, deylik 1-2 soat ichida o'zi yarashib ketardi. Harbiylar ularga qo'shilib o'zbekni qirishni boshlagandan keyin ular qirg'iz xalqi ham ishlasa qilolmay qoldi-da.
Ya mana siz bilan o'q ovozlari eshitilayotgan paytda, o'q yog'ilayotgan paytda gaplashgan edik. O'sha daqiqalarda nechta odam o'ldi o'qdan?
Taxminan 12 ta odam o'ldi. Shu mashi mahallani men tanigan 10-12 ta odam o'ldi. Notanishni bilmayman. Men tanigan o'zimni qadrdon ukalarimdan, mahallamizdagi birodarlarimdan 10-12 ta odam o'ldi.
Furqatliklar.
Furqat zonasidan 10-12 ta odam o'ldi. Furqat Pamirskiydan ikki oralig'i yaqinki 200-300 metr. Hammasi bo'lib, shu kuni kechasi bilan 30-40 ta odam o'sha faqat bitta Furqat mavzeyidan 40 ta odam yigitlarimizdan ajraldi-da. U 40 tani 39 tasi shu soldatda o'qidan o'ldi-da. Shunisi alam qiladi.
Shuni hisob kitobini qildinglarmi?
Bir-birimiz bilan gaplashamiz-ku. Faqat hammasi avtomat o'qidan halok bo'lganlar-da. Hammasi avtomat o'qidan halok bo'lganlar. Uje hammasini qo'ydik-ku, qabrga yuvib ko'riladi-ku.
Bu hammasi bu o'sha 11-chi iyun kuni bo'lgan voqea.
Ha, 11-chi iyun kuni bo'lgan voqea.
Uylarga ham o'sha kuni o't qo'yildimi?
11 kuni kechasi oldida BTR o'zbek mahallani quvib, oldida BTR o'qatib ketdi, orqasidan o'sh mahalla qirg'iz yigitlari otib ketdi. Uje 2-ta, 3-ta u kuni yondi. 11 kuni juma kuni kechasi. Uje kech bo'lib ketdi, ular orqaga qaytishdi. Shanba kuni shu 11-12 larda yana o'sha BTR borib, ularni atrofida qo'riqlab, yana o'sha furqatni nariyog'i bu yerga yetalab olib keldi. Chunki biz ham yo'q, hali biz yerimiz 8lik emas, pasti baland yer tepada ko'rinib turadi. Uzoqdan nazorat qildik, chunki qo'limizda na miltiq bo'lsin, na cho'zma bo'lsin. U yerda avtomatga unaqaga qarshi bora olmaymiz ekan. Keyin ommaviy qirg'in borat boshlandi-da, o'sha furqatdan boshlab 99% uy avtorem zavodgacha yonib bitdi. Shuncha o'zimizni jonimizni, majizda uyimizni saqlab qolishga harakat qilganimiz bilan qo'limizda cho'zmamiz bo'lmasa, kaltakimiz bo'lmasa, avtomatga aliginaqalarga BTRda otishiga qarshi chiqa olmaymiz ekanda. Ertasi kuni uje Tarar massivi yana o'sha ahvol bo'ldi. BTR kuzatib oldida saprorojeniya qilib keldi, qirg'in qilib. Keyin uje BTRda ham kuchi yetmasdan o'zbek xalqining ham g'ururi bor ekan, o'limga tik borishib, o'sha yerdan qaytarishdi.
Suhbat davomida tilga olingan joylarni tasavvur qilishingiz uchun ma'lumot. Uvom daryosi O'sh shahrining sharqiy chegarasidir. Uvom daryosi bilan Furqat qishlog'i orasida Uvom bo'yi guzari, Qirariq guzari, avtomobillarni ta'mirlash zavodi, Mirzo Olim guzari bor. Tilga olingan guzarlar atrofidagi mahallalar aholisining aytishicha 11-chi, 12-chi, 13-chi iyun tunlari kuyib kul bo'ldi. Tilga olingan hudud aholisi o'qiydigan Lev Tolstoy nomidagi maktabga ham o't qo'yildi.
Havo mavjlarida ozodlik eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Havo mavjlarida ozodlik butun dunyo siyosatchilari va tarixchilari, ekspertlari va tahlilchilari, qolaversa oddiy odamlar Qirg'iziston janubida sodir etilgan xunrezlik ortida kim turibdi degan savolni qo'yishmoqda. Minglab odamlarning vahshiylarcha o'ldirilishi, san-sanoqsiz vayronagarchiliklar, bir millatni boshqa millatga dushman qilish, xotin-xalajlarni zo'rlash, bolalarni zo'rlash kimga zarur degan savollar barchaning og'zida. Bu savolga Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham javob izladi.
Qirg'izlar bu dahshatni Bakiyevchilarga ag'daryapti. Qirg'izistonlik o'zbeklar uni genotsid deb nomlashdi. Yana kimdir bu voqealarda narkomafiya qo'li borligini ko'rdi. Hokimiyatdagilar qandaydir uchinchi kuchlarni ayblamoqda. Yana kimdir bu yerda AQSh va Rossiyaning to'qnashuvi sodir bo'lganini aytmoqda. Ozodlik radiosi bu savolga javob berishga urinib ko'rdi. Birinchi suhbatdoshimiz Qirg'izistonning Atamekan partiyasi raisi muovini Ravshan Jeymbekovning fikri quyidagicha.
На мой взгляд, за этими событиями возможно стоят, во-первых, семья Бакиев.
Менча мазкур воқеалар ортида биринчидан Бакиев оиласи турибди. Чунки улар Қирғизистонда пароканданликни кучайтиришда манфаатдор. Икинчидан, мен ташқи кучларсиз бу нарса амалга ошишига ишончим йўқ. Асосий сабаб йиллар давомида ҳал этилмаган ижтимоий-иқтисодий муаммолар, камбағаллар. Ниҳоят улар этникаро низолар шаклида портлади. Нима учун Россия Қирғизистонга қўшин киритмади саволингизга эса, менимча Россия ҳукумати қирғизлар ва ўзбеклар ўртасида айддор бўлиб қолишдан қўрқди. Bu yerda yana men muvaqqat hukumatning vaziyatni nazorat ostidan chiqarganlikda ham aybdor deb hisoblayman, dedi Atamekan partiyasi raisi muovini Ravshan Jeymbekov. 14-iyun kuni Jalolobod viloyat komendanti va Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat xizmati raisining birinchi muovini Qubotbek Boybulov respublikadagi ommaviy tartibsizliklarga Tojikiston fuqarolarining maxsus tayinlangan guruhlar aloqadorligi borligini bildirdi. Qirg'iziston janubida talafot ko'rgan o'zbek jamoasi vakillaridan Davronbek qirg'in hukumat vakillari tomonidan uyushtirilganini va natijada hech kimga ishonch qolmaganini ta'kidlab shunday dedi.
Men o'ylaymanki, hamma ishlar orqasidan shu vremenniy vlast, shu eski vlast, hammasi shu to'g'ri vlast gospodarstvo o'zi zainteresovan bo'lib turibdi. Shu uniштаjenie shu именно genotsid ketyapti bu yerdan. Hozir dadamlar o'tirishgan ekan, haligi yonib ketgan uylar ichida shu mahallaning ichida hali ham chiqish olmaydi ekan. Kechirularga hali gumanitar emas, militsiya kelib chiqilsa o'zi qo'rqib o'tirishda doveri yo'qdi o'zicha.
Dedi Davronbek. Qirg'izistonda vaziyat juda og'ir bo'lgan paytda Atumbayevaning Rossiya qo'shinlarini kiritish iltimosi Moskva tomonidan rad etildi. Rossiyaning bu xatti-harakatlari ko'pchilikda yana savollar paydo bo'lishiga olib keldi. Hukumatning bu qarori sabablariga to'xtalar ekan, Rossiya sobiq bosh vaziri, hozirda Solidarnost federal harakati rahbari Boris Nemtsov bu voqealarda bevosita Kreml rahbariyatining aybi borligini shunday tushuntirdi.
Я считаю, что Путин постоянно поддерживал там все коррумпированные режимы.
Menimcha, Putin doimo Markaziy Osiyoda barcha korrupsiyalashgan tizimlarni qo'llab-quvvatlagan. Agayevni, Bakiyevni, mana yangilarini, Karimovni negadir vasallik darajasida Markaziy Osiyoda amerikaliklarga qarshi kurashish bilan ovora. Vaholanki AQSh Tolibonlarga qarshi kurashyapti. Bu yerda janjalga sabab xalqning hokimiyat tepasidagilarning ochko'zligiga qarshi kurashishni kuzatyapmiz. Bevosita Rossiya tizimlarining aralashuvisiz ham bu holat pishib yetgan edi, dedi janob Nemtsov. Nima uchun Rossiya prezidenti Medvedev Qirg'izistonga qo'shin kiritmadi savolimizga u kinoya bilan javob qaytardi.
Нам вот из Москвы кажется иначе. Что он там может вести без разрешения?
Бізге Москвадан башқачарақ тұйылады. У номыге президент. Ruxsatsiz hech narsa amalga oshira olmaydi. Ular vaziyatni umuman nazorat qila olmaydilar. Ular ichki oppozitsiya bilan kurashishga zo'r. Qo'shin kiritsa muammoni ichiga ko'miladi. Mana O'zbekiston hukumati ahvolini qarang. Meni bilishimcha millatdoshlar nima bo'lgan taqdirda ham yordam berishlari kerak. Qirg'izistonlik o'zbeklar chegaralarning yopilishini sotqinlik deb qabul qiladi. Bu darhaqiqat sotqinlik. Men Karimovni ham tushunib turibman. Kirib kelganlar uning tinchini buzadi. Odamlar esa uni zarracha qiziqtirmaydi, deb yakunladi fikrini Rossiya sobiq bosh vaziri Solidarnost federal harakat rahbari Boris Nemtsov. So'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalari orqali qilinayotgan bayonotlar va fikr mulohazalarida mavhum uchinchi kuchlar haqida tez-tez gapirilmoqda. Siyosiy va harbiy tahlil instituti direktori Aleksandr Xramchikin qo'yilgan savolga shunday fikr bildirdi.
Меня всегда умиляет это выражение третья сила. Почему она третья?
Meni umuman uchinchi kuchlar degan ibora ta'jublantirib kelgan. Nima uchun uchinchi? Kim birinchi, kim ikkinchi? Yana savollar paydo bo'lyapti. Hamma narsani o'z nomi bilan atash vaqti keldi. Rossiyaning qo'li borligiga umuman ishonmayman. Chunki Rossiya bundan faqat yo'qotdi. Yana bir muammo ortildi. Qo'shin kiritishning ham hojati yo'q edi, chunki bu Rossiyaning manfaatlariga zid. Moliyaviy xarajatlar, rus soldatlarining o'limi kimga kerak deb o'ylaysiz? O'zbekiston qochoqlarini kiritmaslik masalasi esa ham tushunarli. Bu harakatlar O'zbekiston hududiga ko'chmasligi uchun chegaralar yopildi. O'zbekistonda agar alanga olsa, ana o'shanda haqiqatan og'ir vaziyat yuzaga kelishi mumkin, dedi Siyosiy va harbiy tahlil instituti direktori Aleksandr Xramchikin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon? Bu qanday kahkashon? Bu qaysi iqlim? Aldandimmi tug'ilib? Rostmi yo yolg'on? Ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan sen? Qachon? Qorayib tirkasar o'z mustar kulkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim, ey sen, ona xalqim, loylarga botdim, tiriklar, yondirmang eski navoni, suvlarga bostirmang, tiriklik bitar, havoni qizg'onmang, ozod havoni, tuproqni bulg'atmang, yerga qo'ying meni, onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar, do'styor, bir chimdim mehringiz olib ketarman.